Jeg vil godt lige sige en lille smule omkring de forfulgte kristne, for det hænger sammen med det, jeg skal sige her i aften. Alle skrifter, hvis I lægger mærke til det, i Nye Testamente, de er omhandler eller handler et eller andet sted noget omkring forfulgte kristne. Der er kun et brev, der ikke gør det, og det er Titus brev. Ellers alle de andre steder, det fortæller noget om, at det faktisk er helt almindeligt, at kristne er forfulgt, eller var forfulgt, eller bliver forfulgt. Og hvis vi sådan skal se på fundament for forfulgte kristne, så tror jeg, vi kan starte allerede i 1. Mosebog i kapitel 3. Hvis I kigger der, så kan I se, at der står omkring, at kvindens sæd skal kluse slangens hoved. Jeg kan godt huske, hvad det betyder, ikke? Det er Kristus, der blev født af kvindens sæd, ikke? Hun skal knuse slangens hoved, det gjorde hun, da Kristus han døde på korset, og han opstod igen. Og, står det så videre, slangen skal hugge hende i hælen. Og jeg tolker det som om, at det er også kristne. Det er også kristne, satan han er efter, fordi han ville pille fra hinanden. Han ønsker at ødelægge de kristne samfund. I Danmark laver vi ikke sådan voldsomme forfølgelser, slet ikke i Vesten her, men kom i mange, mange andre dele af verden, så vil I kunne se her i løbet af aftenen, at der er der rigtig, rigtig meget forfølgelser. Men vi har måske noget andet, som vi er lidt under. Jeg vil kalde det for forførelse. Forførelse af materialismen, for eksempel. Eller de andre, kan man sige, ismer og ånder, der ligger. Vi bliver forført, og så bliver det så let at være kristen, eller lettere. Hvis I lader mærke til de steder, hvor de er forfulgt, så er de meget, meget dedikeret kristne. Så vil jeg gerne sige, Paulus, han var jo farisæer, ikke? Og han var vred på de kristne. Og hvorfor havde han de kristne? Hvorfor? Hvorfor var det sådan, han fnyste af vrede over for de kristne? Jeg tror, at det er fordi, at det er jo mørkets magter, der er bestemt ind over hans liv. Så han prøvede at gøre, hvad han kunne for at slå dem ihjel, for at slæbe dem for retten med henblik på, at de skulle dræbes. Og han fik jo mange dræbt. Og I ved jo godt, det var ham, der stod ved Stefanus' grav, da han blev stenet, ikke? Og han tilsluttede sig det. Men en dag, da Paulus han var på vej til Damaskus, det har I sikkert alle sammen hørt om, der skete der et guddommeligt mirakel. Pludselig så kom Helligånden med en lys og med en kraft ned over ham, så han faldt om. Og så lød det en stemme fra himlen af. Og hvor var det stemmen sagde? Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jamen, var det de kristne, han forfulgt? Var det ikke de kristne, han skulle have fanget? Det er jo sådan, at vi som kristne, vi repræsenterer Jesus på jord. Det er hans navn, vi repræsenterer. Det er hans lys, der bor inde i os. Vi er hans. Og ved at vi bliver forfulgt, så er det Jesus, der bliver forfulgt. Og Saul, han siger, det er jo tåbeligt af mig godt, jeg kan godt forstå, han siger, hvem er du her? Det burde han da næsten vide, hvem det var, der talte for himlen. Paulus han var sådan en vis mand, som har læst skrifterne, han var især, han kendte skrifterne ud og ind, og så kan han sige, hvem er du, når det er Guds stemme? Det han har studeret, det fortæller noget om, at du kan ikke studere dig til at tro på Jesus. Det kan ikke lade sig gøre. Du kan studere dig til at få noget viden om, hvem Jesus er, hvem Gud er. Det kan vi altid, og få en fornemmelse af, hvem han er. Men du må have et personligt møde med ham, en relation, for at du kan tale om, du kender ham. For du kan høre hans stemme. Og I ved godt, hvordan han, Jesus sagde til ham, jeg er Jesus, som du forfølger, ikke? Og så skete jo det, at de tog ham ved hånden, fordi han blev blind, og var faktisk blind i 3 dage. Det var en mirakel, han blev blind. Og så blev han ført op til Damaskus. Så var der en kristen. Der var der en, der bad for ham, at han måtte blive seende igen. Og det blev han. 3 dage efter der, det var lige så stor mirakel, han blev seende, som han blev blind. Og der er omvendt Paulus af mig. Og det er jo fantastisk, så han Paulus. Han er en fantastisk billede for os som kristne at spejle os i. Den der Paulus skikkelse. Og han blev jo den største forkynder. Hvis ikke han har været sådan modsat forfulgt af kristne, så er det ikke sikkert, at han blev en så stor redskab for Gud. Det kan vi vide. Men når det er sagt, så ved vi også godt, at Paulus blev voldsomt forfulgt senere hen. Og han blev løsgivet også af fængsel. Han oplevede, hvordan Gud han løste ham ud af fængsel. Hvis jeg læser Apostlenes Gerninger, der kan jeg læse om, allerede i kapitel 5 kan jeg læse om, hvordan de første kristne, det var før Paulus' tid i går, de blev løsladt af fængslet, fordi Helligånden kom og åbnede dørene. Men I kan læse igen i vers 12. Og senere igen i kapitel 19. Både kapitel 12 og så 19, hvordan Guds ånd kom og løste dem ud af fængslet. Den ene gang, der sagde de jo sang Paulus og Silas, ikke? Og sang lovsang til Gud. Gør man altså, når man lige er blevet pisket? Gør man? De var blevet pisket og sendt i fængsel, og de sagde en eneste fangerhold, og de som man lænker på. Trods det, så gik de ud af fængslet. Og fangevogten, han blev slået, og så han troede snart, at de var flygtet alle fanger, og han ville til at slå sig selv ihjel, fordi han vidste, at det var hans sidste øjeblik, når han kom tilbage til kommandoen. Men Paulus siger til ham, vi er her alle sammen, og så blev der vækkelse. Vi ved ikke, hvor mange der blev frelst den dag, men vi ved, at fangevogterens hus, de blev kristne alle sammen. Men det kan være, at der er mange af de andre fanger også, der blev kristne. Det tror jeg, da døren de er gået af for dem alle sammen, så har de sikkert tænkt, der sker noget, som vi skal have fat i her. Der sker noget overhåndende, guddommeligt. Det sker bare lige af sig selv. Det er jo fantastisk. Og det er det, man ser mange gange, når mennesker, de bliver fængslet, eller pisket, eller hånet, eller forfulgt, så ligesom om, så kommer Guds ånd og gør noget ekstraordinært. Noget, man ikke forventer. Og jeg vil tro, at de har ligesom mig her i Ølgod, at de tænker, det har vi brug for, det der ekstraordinære. Vi vil gerne se, at Gud han gør indgreb. Vi vil gerne se, at vores menighed, de vokser. Vi kan se, at mange kom til tro på Kristus. Det vil jeg tro, at I alle sammen har det sådan. Og det er naturligt. Det skal være sådan, at vi ønsker, at mange flere må se ham. Men det er ikke givet, at vi ser det. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for det bliver lidt modstand. Det er givet. Men jeg kan se rundt om i verden, hvor jeg har været, at der var der jo modstand, der blev der flere kristne. Det er en ordentlig logik. Ja, der hvor de blev forfulgt og slået ihjel, der bliver der flere kristne. På den måde så hænger det ikke helt sammen, kan man godt sige. I Timotheus, 2. Timotheus, der står der, at forfulgt bliver alle, som vil leve et helligt liv i Kristus Jesus. Forfulgt lige hvad alle. Vil vi det? Vil vi leve et helligt liv? Vil vi lade det koste en lille smule? Sidste nat her, der vågnede jeg jo. Tænkte, så bad jeg til Gud og havde sådan en stund der. Og det var sådan lidt, så sagde du, Gud, du må give mig brændende kul på mine læber, så jeg kan tale for dig her. Så det er bare noget, man selv siger, når man selv kommer med. Det er noget, Herren kommer med. Og det er det, vi har brug for. Så det beder jeg om, det vil jeg gerne sige. Jeg har været så frimodig, at jeg lige har taget et slide med her, en billede af en bog, som jeg har læst, som sikkert kender nogen af jer kender. Har I læst den, nogen af jer? Ja, der er nogen, der nikker rundt omkring, og nogen, de ryster på hovedet. Jeg har kun én eksemplar tilbage, så jeg skal skynde jer. Den koster kun 150 kroner. Nej, jeg skal derfor. Men det er en fantastisk bog om en himmelsk mand. Det er helt utroligt. Fra Kina, og han var med til, da vækkelsen startede i Kina, der er 70-80'erne, og det rigtig gik stærkt. Og han var fængslet 3 gange, og den sidste gang, det var mest mirakuløse løsladelse. Nej, det var ikke løsladelse, jo, det var det. Fra fængsel af, fordi han var på 3. etage, og de havde smadret benene, så de var brækket, begge skinnebenene var brækket, så han kunne ikke gå. Som at bæres rundt for at komme på toilet og for at ned og spise. Og Gud talte til ham om, du skal stå op på dine ben, du skal gå ud, du skal flygte. Det er den mest topsikrede fængsel i Kina. Der er ingen, der flygter derfra. Der er ingen, der er flygtet derfra. Undtagen ham her. Han, da Gud han talte til ham, så gik han. Han havde en cellekammerat ved siden af, de kunne sådan banke på vejen. Han var også en kristen. Og han bekræftede, at det var Gud, der sagde til ham, du skal gå nu. Og det gjorde han. Og han gik ned ad gangen, ud igennem sådan en jernlåge. Så jernlåge, jeg ved godt, det er, og der er faktor begge sider af det her låge. Ned ad trappen, og ned ad næste jernlåge, og ned til hovedindgangen ud i gården. Der gik der 10 vagter rundt ud med skarplatter og rifler, så han var bange for, at han blev skudt. Og han gik ud af indgangen til gaden, der stod der åben. Og ud, der holdt en gul taxa, som kom med. Det er ikke fantastisk. Sådan sørgte Gud for, at han kom ud. Og han hoppede i taxaen, og så kom han an til nogen, han kendte, som gemte ham. Og der kom han i tanke om, jamen, jeg kunne ikke gå. Fantastisk mirakel. Det her, det er jo ikke mere end, det er i 90'erne, det her mirakel, det sker. Så det er ikke ret lang tid siden. Han bor i Tyskland i øjeblikket. Flygtet ud af Kina, fordi han var færdig i Kina. Gud sagde til ham, nu er din tid over. Og de eftersøgte ham jo, overalt i Kina, fordi at han var flygtet, og det kan virkelig altså gøre flygt. Og han var den værste forbryder, sagde de. Fordi han var en kristen forkynder, som var... Ja, han forkyndte evangeliet overalt. Du kender den, så vil du anbefale den her. Ah, skal du have for langt for mig? Men det er jo bare for at sige, at sådan er Gud i dag. Jeg har lige læst den for 4. gang, den bog der. Den fortæller mig noget. Det er fordi, jeg tænker på, hvad må Gud han kan sige til os her. Hvad kan vi bruge for at gøre nogle af de samme ting, for det samme ting sker her, hvor vi bor. Det var lidt ligesom den gang, jeg var i Cuba, kan jeg huske, for nogle år siden, vi var over med Bibler. Og der var vi langt nede i Cuba, der mødte vi jo de kristne nede. Og jeg har aldrig set nogen så glad i kristen som dengang. Kirken, de er jo fyldt, og de elsker Jesus. Og der kom mange, mange til. Og jeg tænkte, da jeg tog hjem derfra, det her, det skulle du have med hjem til Danmark. Så ved I godt, så går der en subtil, så sløjer jeg det en lille smule. Sådan er vi jo. Det er svært at holde gejsten af. Nå, jeg vil gå lidt videre nu. Og så vil vi prøve at tale lidt omkring de kristne, hvor mange der er forfulgt rundt omkring. Hvis I nu ser på det der, i øjeblikket, der er her for 14 dage siden, der blev den nye, det der hedder VVL 2020, udgivet. Og der blev det gjort af, hvor mange kristne, der er forfulgt her i kom så, her i verden. Og 300, ja, hvad står der? 310 millioner, det er rigtigt. Det er der. Det er der mange. Det er der rigtig mange. Det er mere, end vi regner med egentlig. Som er forfulgt. Derfor er det vigtigt, at der er nogen, som er os kristne, vi får det på hjertet og hjælpe de mennesker. For at hjælpe dem, støtte dem, opmuntre dem, så de kan stå fast. Og derfor er Open Doors en organisation, der er opstået i Holland med ham. Broder Andreas, har I hørt om ham? Ja. Og mange af jer har læst hans bog. Ja, der er en god flok. Jeg har flere af dem her. En lille hundekronsal. Kan I få den for 99 kroner i aften? Det er da billigt. Og det er en ny udgave, vil jeg gerne sige. Den er rigtig god. Men Gud kaldte ham til at bringe bibler over bag jerntæppet i dengang den var der. Nu er I jo så gammel som mig jo næsten. I kan huske jerntæppet, det går. Hvordan der, de kristne, de har et svært derovre i de der socialistiske lande. Så han blev kaldt af Gud, og et nok med Gud, han udrustede mig, og han kom og nøglen til den bil der. En folkevogn fra 1955 af. Og det kan I se, ved I, vi kan se på. Er der en mekaniker her? Forstand på veteranbiler. Det kan I se på den der bagrude. Den der. Det er sådan en lille bagrude. Den er fra 1955, den bil, så det er faktisk... den er en ret stor værdi. Gud, han kaldte ham til at køre i den bil, og han har fyldt Bibelen ind i den, og han har kørt over grænsen derovre, og de har tollerne, de har undersøgt den for, hvad han havde, og de har aldrig nogensinde oplevet, han havde en smule bibel over. I 19 år, der tog han over flere gange i år med bilen og smule Bibelen ind i russiske lande, og ikke en af dem er blevet taget. Det er flot. Det er jo mirakel. Det er en Gud, vi har med at gøre. Så når han kalder, når han sender, så udruster han os. Så han gjorde øjnene blinde, og lige så vel som han gjorde dem sen, så kan han også gøre dem blinde. Åben Dør er en politisk, upolitisk organisation, tværkirkelig missionsorganisation, og vi arbejder på at udruste og opmuntre forfulgte kristne i hele verden. Vi er tværkirkelige, for jeg kommer rundt omkring i alle mulige af forskellige sammenhæng. 14 dage, der skal jeg til Skjern, til Lutsmissionen i Skjern. Det glemmer også det. Dem har jeg før været sammen med. Ja. Det startede i Holland. Det ligger herop, lille bitte land. Det er ikke ret stort. Og efterhånden, så kom der flere og flere mennesker ansat, der fra 50'er, 60'er og 70'er. Så i dag, så er det en verdensorganisation, så I kan se, at Open Doors har kontorer alle de steder, hvor der er blå farver. Det er der, hvor vi opererer ud fra, det er der, vi har kontorer. Og de andre lande her, vi kan se, de er neutrale, de grov her, men de andre her, dem der har farver, hvad skal vi kalde dem? Ja, jeg vil endnu kalde dem røde, det er de altså ikke det der. Røde, brun og gul, så kan vi skille det ad. De røde, de er de steder, hvor der er allermest forfølgelser. De brune, det er sådan midt imellem. Og de hvide, det er dem, der er mindst forfølgelser. Men dog er det, man kalder for voldsomme forfølgelser. Så I kan godt se, at der er mange lande, hvor der er forfølgelser. Der er nogle ting, der er karakteristisk ved det her. Det der, vi kan se her. Men hvis nu vi tager det, der hedder Hans ranglisten lige om lidt, så kan I se det. Her kan I se farverne igen her. Ekstrem forfølgelse, meget alvorlige forfølgelser og alvorlige forfølgelser. Og de er nummereret efter, hvor der er mest forfølgelser. Og så kommer den nye, som er kommet til nu her. Og der kan I se, den er helt ny, der kan I se, hvor der er mest forfølgelser i dag. Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Sudan, Yemen og Iran og Indien og Syrien, det er dem, der sådan er den mest alvorlige boldgade. Og man kan spørge sig selv, er der noget karakteristisk ved dem der? Er der noget, der, hvor der er nogen, ja, hvor man kan sige, det der, det er karakteristisk for den gruppe? Ja, det er der. De muslimske lande, de er langt overtal. Det er hovedsageligt muslimske lande, der forfølges i. Nordkorea, det er specielt, fordi det er jo sådan diktatur, militær diktatur, sådan paranoid regering, der er derovre. Libyen er ikke... Eritrea er også specielt, det er jo militærregering. Indien. Er nogen, der tænker, at det kan passe Indien, der forfølges i Indien. Det er der ikke her, det kan... Nej, det kan jeg aldrig forestille mig. Danmissionen, det gamle danske missionsselskab, de har haft missionærer i Indien i mange år. I rigtig mange år. Så det er et stort missionsland for det danske missionsselskab. I dag er der ingen tilbage. De er måtte flygte ud af landet. Og har en, min kone har en moster, som har været derude i 33 år. Og kommet hjem derfra. Så Indien er en af de steder, som skal skilles ud fra de muslimske lande, fordi det er hinduismen. Nationalisme og hinduisme. Og de forfølger de kristne. Ja. Men sådan kan man stille det op, så man kan se, hvor er det aller værste henad. Og nu skal vi kigge på nogle få lande her i aften. Tiden løber, og I har en lang aften foran, det vil jeg gerne sige. Et land som Nigeria er jo egentlig også et kristent land. Er det ikke rigtigt? Jeg ved ikke, Luthers mission, om de har en mission i Nigeria. Nej, tror jeg. Det er Etiopien, ikke også? Ja. Men der har været mange missionærer i Nigeria. Og er det egentlig stadigvæk i området? Det er fordi, den ligger op i det bælte heroppe her. Tværs over, hvor man ser, at det nordlige, det er meget muslimsk. Og så har vi krydsningsfeltet ned mod de kristne syd. For øvrigt, så er Afrika... Det er et land i verden, hvor der er blevet flest kristne i den sidste tid. Der er blevet rigtig mange kristne i Afrika. Nå, men Nigeria, der bare lige fra at tage de sidste, og det er kun det, vi skal høre om Nigeria, det er det, som der har været nyheder nu her inden for den sidste måned. Den 3. januar, der blev ham der, Lawan, bortført, og han har for nylig her fundet halshugget, har en præst i en der brødrekirken dernede. Og nu her for nylig, der lå den pastor Dennis Bagura fra den lutske kirke dræbt af overfaldsmænd. Og for nylig blev en video udsendt af ekstremister, hvor børnesoldater dræbt af en kristen. Og så sagde de, vi vil kræve jeres blod af jer kristne. De der børnesoldater, det er voldsomt. Den 17. januar blev to unge kristne kvinder dræbt af fulanehyrder. De der fulanehyrder, det ved jeg godt, det er også en islamistisk gren. De ligner noget af de andre. De er lidt specielt, fordi de redder rundt på sådan nogle, hvad hedder det, kameler. Og i december, der blev det en anden vis for 11 kristne nydelsearbejde blev dræbt. Det er bare for at lige tage det her sidste her. I et land som Nigeria. Så det accelererer også i sådan et land som Nigeria. Vi går videre. Vi går hastigt videre, fordi nu rejser vi til Egypten. Og det gør vi lidt, fordi tiden er løbet jo. Og jeg skal lige fortælle lidt omkring ud fra en tur, jeg var på her i efteråret til Egypten, til Kairo. Det er et land med 80 millioner indbyggere, der er cirka 10 millioner kristne, og det er hovedsageligt koptiske kristne. Der er nogle evangeliske kristne, men hovedsageligt koptiske kristne. Og vi var i Kairo der, fordi at vi skulle møde nogle kristne. Jeg var ned sammen og åbent os, og vi skulle møde nogle kristne. Og vi var dels nede i en by, der hedder Sult, der ligger en par hundrede kilometer nedenfra, og så var en anden by, hvor vi også var i, der var i 150 kilometer ovenfra. Og så i selve Kairo. Og jeg tager kun nogle enkelte udplugter fra den tur her, fordi det bliver for langt. Jeg kunne bruge hele aftenen om at fortælle om det. Skal jeg ikke? I Egypten, der har de kristne en tendens til at male korset, nej, få det tatoveret her på armen. Er nogen af jer, der har det med korset? Det har de. Mange af dem har korset, og fordi det skal være tegn på, at de tilhører Kristus, og det kan ikke fjernes. De går ikke med åben kors. Det er for farligt. Ja, vi var rundt i Egypten og lige i Kairo, og der havde vi sådan en mand med der. Han var politimand. Han var turistpoliti og ansat for at tage sig af turister. Og vi havde ham med siden på forsædet. Alle ture, vi var på, alle steder, vi var, der sad han og passede på os. I kan se her bagved her, der har han lidt tyk baglomme, der sidder hans maskinpistol, skarplagt maskinpistol. Vi så, at han brugte den, men det gjorde, den havde han med i baglommen. Han sagde ingenting, og en gang imellem, så var vi sådan lige ved at komme og snakke med, så sagde vores guide, som er Egypter, som man kender tilstanden inde i landet, hun siger, I skal ikke snakke med ham. I kan aldrig vide, hvor han er for en. Lad være at sige noget til ham overhovedet. Så vi kaldte ham for manden uden navn. Det kommer til at hedde. Han fulgte sig hele vejen rundt. Alle tur. Og det er sådan, alle hoteller, du kommer ind på, eller kommer du ind i en kirke, eller en offentlig bygning, så er der, skal du igennem en sluse, hvor der er politivagter på, og hvor der er sikkerhedskontrol, og hvor man skal have sin bagage tjekket. Så der er rigtig meget kontrol i Egypten. Og I kan se her, da vi var nede i Sult, der havde vi politieskorter på. Den kørte foran os i et par timer på den tur der, indtil så kom de ned til en grænse, nu holder vi der. Og der kørte de ind på en parkeringsplads, der holdt sig flere politivagter og holdt øje. Det var da noget mærkeligt noget. Men det er fordi, tror jeg, at de har været udsat for så mange gange af turister, de er blevet dræbt af islamister. Og det vil regeringen ikke risikere. Så derfor så har vi vagt på, sat de vagt på for at undgå, at de kristne, nej, ikke nødvendigvis de kristne, for det vidste de ikke. Det var dem, der var der turister, og vi var kommet ind som turister i landet. Så, men det var en spændende oplevelse, der kunne jeg fortælle mange ting om. Og nu skal vi møde en lille flok, som vi var nede at se i en by, der hedder Asult. Asult er et område, hvor der er 4 millioner koptiske kristne faktisk i området. Og det var et område, hvor der var meget forfølgelse, og det var en rigtig slem. Det er en af de steder, hvor der var aller værst med forfølgelse. Og der kom vi ned og så først en kloster, som var lukket ind af sådan nogle murer, ikke? Og der var vi inde og se, det var ikke noget særligt, det var mere sådan turisme. Og så skulle vi bo på sådan et hotel der om natten. Og det var ikke helt almindeligt hotel, for den hører til kloster. Det er jo sådan et søsterhotel, som man kalder det. Det er jo nonnekloster. Og da vi så havde fået indlogeret, så kom vores guide og sagde til os, ja, nu har jeg livet ud for ham der lukket væk. Ham vores gode mand uden navn. Så er det hun sandt ud at snakke med ham og spørge mig, om han kunne tænke sig at have fri i aftenen. Jo, det kunne han da godt tænke sig, når man så, og hun er med ham. Så skulle han have vist sig, at han havde noget familie i byen, som han kunne gå op og spise ved. Fordi hun var bange for, vores guide var bange for, at det vi jo var i gang med nu her, det blev opdaget. Fordi så der om aftenen, vi skulle ned i kælderen, der skulle vi have et møde, og vi havde en dingklump, men vi vidste, at der ville være nogen, der kom. Så kom der sådan 8 kristne fra lokalområdet, som havde en ansvar for kristen arbejde. Og de kom, da det var mørkt, og de kom i ly mørket, og så kom de sådan to gående og listen ind ad døren. Og dem fik vi lov at snakke med. Og de fortalte om deres arbejde og deres arbejdsgren, og det var så spændende. Hvordan de prøvede at hjælpe os og muslimer, så dels at de lærte at læse og skrive, have hjælpearbejde i gang. Men hovedformålet, det var, at de kunne blive kristne. Det var det, der var deres hovedformål. Det er nogle af dem, som åbent dør også og støtter de der mennesker. Og hvis det bliver åbenbart, hvad det var for nogle mennesker, I kan godt se dem her, fordi det må, jeg må vise jer dem. I kan være, at I er ud og slader og sende billede i avis, så ja, der vil jeg ske. Men dem mødte vi, og vi fik lov til at bede for dem, og lægge hænder på dem, og velsigne dem. Og så velsignede de også bagefter, for det var så stærkt. Vi kunne næsten græde med hinanden. Det var meget stærkt møde, vi havde der. Den aften, det tog 2 timer, det der møde. Jeg fik blandt andet en hæfte med hjem, jeg har ikke fået med i aften. Af en af de projekter, de havde kørende, der er der en dame her, en af dem, som arbejder med kvinder, hvor hun skulle lære at skrive. Og hun skrev Bibelen af. Og der er sådan en hæfte, der er måske 100 sider, eller sådan en håndskriven, hvor den nye cement er skrevet af, det er så flot. Og det blev kristne hjemme. Det er jo stærkt. Så det er både et hjælpearbejde, så at sådan en som hende kunne lære at læse og skrive, fordi mange andre fedt, men også blive kristen. Og det styrker deres liv, så de får et helt nyt livsindhold. Ja, islam, det militante islam, det er noget af det, I har hørt en masse om. Har I hørt om det der billede foran der? Kan I kende det? Kan I huske her for nogle år siden, der var der en video, der cirkulerede rundt. Den var i tv også. Der var 21 koptiske kristne, der blev henrettet i Libyen. Det er for den der strand. De var 21 arbejdere, som var taget til Libyen fra Egypten af, for at de ville have noget arbejde. Det er svært for at arbejde i Egypten for at tjene nogle penge. Det skulle de aldrig have gjort. De blev taget af de der islamister, og de blev spurgt, om de ville konvertere, afsige Jesu navn. Og det ville de ikke. De lavede en video, hvor han er sendt rundt, og der kan man høre, at de står fast på Kristus. Så skar de halsen over sådan her. Ja. Det er rejsefuldt. Men det foregår i dag. Og nu skal jeg vise jer et andet billede her af det samme. 2 rækker af mænd. En digtiker. 2 rækker af mænd gik langs strandens bred. Det blev en dag, hvor verden græd. En række med mordere overbevist om deres færd. En anden række uskyldige, som kendte nogen svær. En række bare knive, skarpe som vissede tænder. De andre gik forsvarsløse med tomme og bundne hænder. Den ene rækkes hadfyldte øjne, bag sorte hætter sig gemte. De andres øjne levende mod himlens bås og vente. En række stod hovmodig. Dødens øjne gjorde rundt luften kold. Den anden række knælede og steg op i en himmel uden vold. En række spredte trusler og død og elendighed. Den anden gudgiven fred og kærlighed. Et spørgsmål tog frem. Hvem frygter hvem? Rækken i orange, som kom i paradis med Tibet, eller rækken i sort, bunden af mørke og had. Det er så slående der. Ja. Hvem vinder her? Jeg ved godt, det er hårdmodigt at sige, at jeg vil være mellem dem, som, fordi det kan jeg sige den dag, jeg står der, men når jeg står her, så kan jeg sige det. Sådan er vi mennesker, lidt vakkelvårende. Og jeg har et billede mere her, og det var, da vi jo inde ser det, der hedder martyrshallen inde i en kirke, ovenpå en kirke inde i Kairo, der de lavede sådan en martyrhal, hvor de mindes de døde. Og det gør de koptiske kristne meget ud af, hvor de også laver sådan nogle små kasser, hvor de lægger nogle af deres del ind i. Men her står, det er jo den samme gruppe, kan I godt se. Jeg kan godt se, at det bliver færre og færre. De sidste er der ingen tilbage. Det er en besked underskrevet med blod til nationen of korset, altså til de kristne. Det er en budskab til os. Det er til dig i aften. Det er det dødens budskab, de sender. Og det skal de ikke få lov til. Vi skal bede imod dem. Det kan vi hjælpe hinanden med. Nu ved jeg godt, det her det er lidt hårdt. Og det næste, jeg vil vise dig, det er også hårdt. Men jeg skal nok finde noget, der er lidt mere positivt senere. Fordi her, det her bokse, som jeg er ved at nævne her, ikke også, som I kan se, der er billeder af hver enkelt ovenpå, og der ligger noget af deres tøj. Der gik vi rundt og så dem alle sammen. Og vores guide, en ung egyptisk kvinde på 30 år, siger, så kommer det der, det er jo en af mine venner, det er jo en, jeg kendte, og så videre. Og så længere om, så stod der en række af tomme bokse. Der skal jeg måske være. Det er til de næste. de lever i det der. Og hun græd faktisk, da hun sagde det. Og samtidig så vil jeg vise jer en billede her nu her, som er lidt barsk. Det er en lille pige, som i sådan en der kirkeangreb, der var 14, der blev dræbt i det kirkeangreb. Og hendes mor blev dræbt. Vores guide var inde og besøge hendes mor på sygehuset. Og der vidste hun ikke, at hun havde både mand og barn, der blev dræbt, men også et barn i maven, der blev slået ihjel. Hun sagde, i det der, sagde hun, hun lagde med gips og ben og arm. Gud er god. Prøv lige at tænke. Gud er god. Hvordan kan man sige det? Det er fordi, det er en helt anden dimension, vi er i. Det er en helt anden forhold, de har til Gud. Det er stærkt. Trods det her, så kunne hun sige, Gud er god. En lille pige, ikke? Så hun blev fjernet. Ja. Så vil jeg tage med lige en lille tur hurtigt ind til noget, der hedder Skraldebyen. Har nogen hørt om Skraldebyen i Kairo? Der er lige et par stykker, der har hørt om Skraldebyen. Det er et spændende sted. Nej, det er ikke spændende at være der. Men det er et specielt sted inde ved i Kairo. Der er der 80.000 mennesker, der bor i et område, man kalder for Skraldebyen. Og der har de Kairos skraldesystem. Det vil sige, at de henter alt skrald de der, i det der område. De henter alt skrald rundt om i Kairo og kører det ind til det område, hvor de bor, sorterer det og får det ud af, som de nu kan få ud af det. Det er koptiske kristne, og det er nogen, der er blevet tvangsforflyttet først fra nærheden af Alexandria under Nasser, og sidenhen i 70'erne blev de tvangsflyttet ind. Der, i første omgang kom de til Giza, det ligger lige uden for Kairo. Så i 70'erne kom de ind i Kairo. Jeg kan godt lige se Grælvøen. Og så skulle de finde op på noget at leve af inden for 80.000 mennesker. Det er jo svært for arbejde. Og de havde en præst, som var ret energisk, som kom i tanke om det her system. Det kunne de prøve at lave. Og det begyndte de på, og så samlede de skrald ind, og de lever det her i dag. De sorterer det i forskellige metaller, i glas, plastik og så videre, ikke? Men allerførst, så tager de jo det, der ligger alle os, der kan spises. Hvis der er en frisk franskbrød, så skal den jo have den. Og så det, som mennesket spiser, det får grisene. Og jeg mener det virkelig. De her grise derinde, de her grise farme arm i de her etagebyggerisen, de bor i. De her rent grisefarme der. Det er pudsigt noget, men det har de. Og de fodrer grisene med det her. Og så samler de resten sammen, og så kører de rundt og selv. Nu har jeg lige taget nogle billeder med, fordi jeg synes, det er så sjovt. Det er særlig godt. Prøv at se her, det er blevet presset sammen. Der er nogen, der har sådan en lille presseri, og så presser de det sammen. Og så kan de køre til en fabrik, hvor det er blevet smeltet. Og her er der nogen, der sidder heroppe, der kan se det her billede af biskoppen. Ham, der er biskop dernede, han er højt værdsat dernede faktisk. Han har startet, det var ham, der kom tanken det her. Han har startet en kirke dernede, man kalder for Cave Church. Har I hørt om Cave Church i Kairo? Det er lidt specielt. Det er en kirke, der er hugget ned i klippen. 70.000 tons klipper har de fjernet derfra. Og der kan være 15.000 mennesker. Hvad giver I? 15.000 mennesker. Man sidder ligesom i sådan en navle. Ham sagde de meget højt. Hvis i Nord, så skal vi... Jo, det skulle vi gerne. Skulle I lige se lidt video, han er oppe på os. Ja. Kirken, den er her, faktisk. Ja, så stor ser den jo heller ikke ud, vel? Men hvis nu man går op ad trappen her og går ned, så er der en trappe langt, langt ned. Så kan man se her, der er som balkon næsten. Der går det nedad og nedad og nedad. Jeg var jo så dernede også, og jeg skulle jo prøve at se, om jeg kunne komme helt af foran. Det kunne mine ben holde til. Så langt var det op. er virkelig langt op. Der er nogle af de andre, der var der. Og nu skal I høre noget, som I har hørt før. Klokken 6 var vi inde i klosteret, og der var vi til messe. Ikke klosteret, i kirken. Der var vi gået ned i kirken, og nu kan I så se, hvordan kirken er lidt. Der var der koptisk messe først, den første time. Og det foregår med, at man, ligesom det gør på, på koptisk og ortodox. Og bagefter, så var vi... Jeg står biskoppen nede og svinger med røgelser, og så står der nogen. Og det er ret ensformigt at høre på. Folk, de kommer ind her. Så han lå det ved en time, faktisk. Og han fortsætter. Men kl. 18, så skete der noget. Så kom der en lille orkester ind, og så var det moderne lovsang. Og det var ved at komme folk, da vi tog det fra, der blev det ved at komme folk. Og der kom rigtig mange. Der var mange muslimer, der kom ind. Også fordi vi har svært ved at acceptere det. Men sådan en mand som ham, biskoppen der, den ortodoxe koptiske biskop, han havde helbredelsens nådegave. Der var så mange, at det var helbredt af ham. Under den messe der, der før kl. 6, der var der en dame, som der er nede på bænken lidt. Jeg har taget billede med ham, som der råbte og skrev, fordi der var under ånder, der besat hende. Og blev udfriet dernede. Det var så stærkt. Så Gud, han gør noget, selv under nogle forhold, som vi sådan lige tænker, jamen, han gør under. Det gør han også dernede. Nu skal jeg prøve at høre noget, som er lidt anderledes. Der er også en dansk flag, der blev vist her lige i øjeblikket også, så kan I se. Men der er der 15.000 til stede, og det er en optagelse, som det der hedder Sat7, de har lavet fra 2015 eller lige deromkring, da der var det her voldsomme forfølgelse dernede. Og så skal I høre, at de siger, og det de synger, de tilbeder Herren, de lovpriser ham, og siger, at det er glæde, selvom under forfølgelser. Det er jo nogle mærke noget egentlig. Nu skal jeg se, om man kan få den her til at køre, og se, jeg forstyrrer mig dernede. Ej, jeg skal nok lade være drillet. Kommer den. Den er på engelsk, det der står som en, så har jeg prøvet at sende den på foran. Se, det. Det de kalder heltene, det er jo dem, der er døde for Kristus. Spændende har været, at så mange var der ikke den aften, der var der. Der kan I se nattehimlen bagud der. Ja, langt op. Bare fordi vi skal lige have en smag, for vi tror nok, vi hopper ud her, fordi vi kan blive det længe. Men der er 5 minutter, den video der, så det er bare for at vise jer lige et glimt af, hvordan kirken er i Kairo, i det koptiske kristne i dag. Selv med den baggrund, som vi har set før med forfølgelserne. Så talte du noget om, at vi skulle have indsamling nu her. Er det rigtigt? Så vil jeg godt sige lidt, fordi vi ved alle sammen, der skal være Danmarksindsamling i morgen. Eller ved I det? Det er til forfulgte børn. Og åbent år, så har jeg selvfølgelig lagt billet ind på, at vi vil gerne have nogle støtte til vores forfulgte. Vi har arbejdet meget med forfulgte børn. Det vil I kunne se senere på aftenen her, hvis I når det hele. Så har jeg jo lidt om børn i Mellemøsten også, der er forfulgt. Men vi får ikke del i de midler. De har sagt nej til Open Doors. Og så tænker jeg lidt, vi skal da ikke støtte dem. Vi skal støtte Open Doors i stedet for. Ja, så ved I, at I får noget for pengene. Så ved vi, at de går hen, så kommer de til nød. Og det er bare det, jeg vil sige.